Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, sən mənim adamım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərinə hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asol çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz aynanın qırılması haqqında danışarıq. Ayna Zirkalı qəzetləri bugün həftəlik formata keçdiklərini elan ediblər və Ayna Zirkalı qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı bu addımın Qəzetin əsas yazarlarından biri Rauf Mirqədirovun həbsi ilə bağlı olduğunu söyləyib. Bugün Ayna Zirkal niyə həftəliyə çıxır və niyə aynada özünə baxmaq kiməsə sərf eləmir bu barədə danışacaq. Media eksperti Qulu Məhərrəmli və Zirkal qəzetinin oxucusu Əvəz Həsənovdur qonaqlarımız. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı Kəmran Mahmudovun təqdimatında efirə olacaq və solçu gənclərin aksiyası, Naxçıvanda müxalifətçinin hədələnməsi, Freedom House təşkilatına verilən cavab və Milli Məclisdə korrupsiya barədə söylənənlərə Milli Məclisin cavabı bugün diqqətinizə çatdırılacaq. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün baş verənləri özləri sizə çatdıracaqlar xəbər saatında. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir və işdən sonra proqramının bugünkü mövzusu Ayna Zirkal qəzetinin gündəlik çapını dayandırmasıdır. Mən bir daha salamlayıram ekspertləri studiyamızda. Qulu müəllim, Ayna Zirkal qəzetinin çapının dayandırılması barədə bugün Elçin Şıxlı da yazıb və o deyib ki, səbəb son damla Rauf Mirqədirovun həbsi oldu. Bax, bu nə baş verir ölkədə?
Əslində, ölkədə baş verənlər neçə ildə baş verir və mediada deməli, gedən xoşa gəlməz tendensiyaların nəticəsi kimi mən baxıram. Zirkal kimi nüfuzlu, Azərbaycandan kənarda da çox diqqətlə oxunan, mötəbər informasiya mənbəyi sayılan və hər halda Azərbaycan cəmiyyətində elitanın qəzeti hesab olunan deməli Zirkalanın gündəlik nəşirdən həftəlik nəşrə keçməsi. Bax, bu son hadisələrin, son tendensiyanın yəni nəticəsi kimi baxıram. Söhbət ona gedir ki, baxın, bir təxminən bir 7-8 ildə bizi media hansı geriliklərlə xarakterizə olunur. Deməli, bunlar iqtisadi problemlər meydana çıxır. Redaktorlarla bağlı müxtəlif problemlər olur. Radiolar, tutaq ki, Amerikanın səsi, BBC, Azadlıq FM-dən çıxarılır. Yəni, bunların hamısını mən Azərbaycan mətbuatında bugün söz və mətbuat azadlığına toxunan xətər, dəyən, ziyan kimi səciyyələndirirəm.
Siz Əvəz bəy Zirkal qəzetinin daimi oxucususunuz və nə deməkdir sizin üçün gündəlik Zirkalın olmaması?
Zirkal qəzetini mən, yəni Ayna qəzeti yox, Zirkal qəzetini daha çox oxuyurdum, çünki demək olar ki, nə deyim, qəzet yaranandan bugünə qədər informasiya axtardığım günlərdə hər dəfə Zirkalıya baxmışam. Və Zirkal qəzeti yeganə qəzetlərdən idi ki, mənim üçün. Orada hətta razılaşmadığım, bəzən yazılarında belə demək olar ki, bizlərə qarşı müəyyən bir ironiya olan Rauf Mirqədirovun yazılarını həmişə copy-paste edirdim kompüterimə və özümlə ya göndərirdim harasa, rasılqalarımıza, ya da tutaq ki, Qarabağla bağlı yazdıqlarında onu çap edirdim, hansısa konferanslara mən gedirdim. Çünki Rauf Mirqədirov çox yaxşı statları istifadə eləməyi bacarırdı. Yəni, yeganə mən deyərdim jurnalistlərin içərisində Rauf Mirqədirov orijinallığı saxlamaqla, özünün müəyyən cümləsini da əlavə etməklə o statların hamısını saxlayırdı və mən hər dəfə hansısa bir konferansa gedəndə internetdə axtarmaq əvəzində Rauf Mirqədirovun həmin o Qarabağla bağlı yazılarını götürərdim özümdən ki, yəni o statları artıq mən axtarmayam başqa da, çünki bilirdim ki, bir konflikt yığılır. Qəzet doğrudan da mən razıyam Qulu müəllimdən, deyir ki, elitanın qəzeti idi. Rus dilli qəzetlərin içərisində heç bir qəzet Zerkala qəzeti qədər, Exo qəzeti təbii ki, incinməsin bizdən. Exo qəzetinin də öz oxucuları var. Yəni, Vremya qəzetinin öz oxucuları, Novaya Vremyanın öz oxucuları var. Yəni, Rus dilində çıxan müxtəlif qəzetlərin hərəsinin öz oxucusu var. Ancaq Zerkala qəzeti, elə bir ki, doğmalaşmışdıq biz hamımız onunla. Yeganə
müstəqil Rus dilli qəzetdir, deyə bilərikmi
Zerkala
haqqında?
Valla, Exo inciyər.
Yeganə müstəqil ictimai siyasi qəzet.
Yox.
İctimai siyasi qəzet. Bəlkə başqa tutaq ki, digest tipli qəzetlər var. Onlar müəyyən dərəcədə müstəqil ola bilirlər. Amma xəbər qəzeti kimi, təhlil qəzeti kimi Zirkala şübhəsiz ki, öndə dayanır.
Yox, Zirkala nəyə görə bizim mənim üçün əziz idi də? Çünki Azərbaycanda sifəti olan qəzetlər azalıb. Yəni, qəzetlər hamısı tutaq ki, hansısa bir informasiya yeniliyi bir dənə məlumatı götürür, yayır və o qəzetlər o informasiya məlumatlarını informasiyanın demək olar ki, bütün qəzetlər kopyalayırlar. Yəni, az qəzet doğrudan da oxucusu haqqında uzun müddət fikirləşməyə bacarırdı. Yəni, o baxımdan Zirkala qəzeti o ardıcılığı gözləyirdi. Çətinlikləri vardı, bilirdim. Yəni, son dövrlərdə həm maliyyə çətinlikləri, həm insan resursu çətinlikləri vardı. Oradan bütün demək olar ki, ən yaxşı jurnalistlər oradan çıxdılar, getdilər. Ən mübariz jurnalistlər oradan getdilər. Başqa bir dinamik qəzetlərə getdilər. Zerkalada o tutaq ki, Musavat kimi və yaxud Bizim Yol kimi və yaxud nə bilim digər o qəzetlər ki, onlar xoşlayırdılar sensasiyanın içərisində olsunlar. Daha çox. Zerkalada bu yox idi. Onlar elita üçün informasiyanı saxlayırdılar və həm də o yumşaq onlarda belə polemika açmaq üçün imkan var idi. Ona görə yəni, çox təəssüf edirəm ki, bugün bağlanıb. Məsələn, mən baxdım, Elçin mənim dedi ki, Zerkala həftəliyə keçir, ayda bir dəfə olur. Yəni, ayda qəzeti ayda bir dəfə çap olunacaq. Çox təəssüf. Yəni, ola bilsin ki, onun biraz qalınlığı artacaqsa, biz, bəlkə doğrudan da Elçin müəllim, mən bu təklif deyindir, Elçin müəllim doğrudan da bəlkə Azərbaycanda qalın qəzetin və reklamla, nə bilim, müxtəlif təhlillərlə dolunmuş qəzetin əsasını qoya bilər. Yəni, bu itkidən çox da ruhdan düşməsin. Misal üçün, Azərbaycandan kənarda olan bütün qəzetlər, hətta Gürcistanı belə götürəndə, bütün Avropa ölkələrində qəzetlərin sayı 32, 20, 24 yəni deyil. Onlarda nə bilim 100 neçəni keçir, 70 neçəni keçir. Zerkala qəzeti də əgər doğrudan da o həftəlik, aylıq formatında o səhifəsinin qalınlığını artıbsa, insanlar yenə də onu sevəcəklər. Bir də ki, internet sayt var.
Qəzet, ümumiyyətlə, o səhifələrin sayı rol oynayır, amma o önəmli deyil. Zirkalanı oxucular ona görə sevirlər ki, bu qəzetin siması var.
Bəli,
bu qəzetin özünə məxsusluğu var. Bu qəzet, bəli, siz də adlarını çəkdiniz, digər qəzetdən fərqli olaraq yanaşması media standartlarına, dünyada qəbul olmuş standartlara uyğundur. Məsələn, mən iştirakçı olduğum bir neçə deməli, tədbirin, hadisənin Zirkala qəzetində təhlilinə, məlumatına baxıram və məni çox razı salır. Siz demişkən, razılaşmadığınız məqamlar da olur, çünki oxucu öz marağını axtarır, öz istəyini görmək istəyir, amma qəzetin də öz yanaşması var, çünki qəzetin özünün bəlli standartları var. Bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizdə azad mətbuatın ən parlaq nümunəsi Zirkala qəzetidir. Yəni, məsələn, digər qəzetlərdə yazırlar və çox sərt yazırlar, tənqid yazırlar, bəzən yoxlanmamış məlumatlar verirlər və s. Amma Zirkala qəzeti öz redaktorunun xarakterinə uyğun olaraq o təmkinlilik, nəciblik, dəqiqlik, yəni o mötəbərlik, bax bu qaydaları qoruyurdu. Və əlbəttə, demək olmaz ki, gündəlikdən çıxmağına neşinə itirmir, çox şey itirir, oxucularını itirir. Yəni, bu Azərbaycanın mətbuatının simasındakı mənzərə qaralır. Çünki bu tip qəzetin bizdə olmaq çox vacibdir. Mən etiraz eləmişsə bir epizod deyim, biz Elçinlə
Elçin bəy də telefon xəttindədir.
Bu Elçin eşitsin özü də o faktı deyəcəm, çünki Elçin özün iştirakı ilə olub. Biz Misirdə olanda bir neçə il qabaq, bəlkə bir 10 il bundan qabaq idi. Misirdə olanda orada Özbəkistandan nümayəndələr vardı. Elçin qəzetlərin nümunələrini götürmüşdü. O Özbək jurnalistlərdən birinə verdi. Səhər tezlərindən biz deməli çörək yeyəndə, səhər yeməyi yeyəndə bu özbəkdə gəldi, baxdı bunun gözləri qızarıb belə çox pəjmürdə haldadır. Elçi soruşduq ki, nə olub sən? Demək sizin qəzetinizi oxuyandan sonra heyrət elədim ki, sizdə mətbuat azadlığı var, söz azadlığı var və siz bu qədər dəqiqliklə Prezidenti də tənqid edə bilirsiniz, parlamentə tənqid edə bilirsiniz, kəskin problemlər qoya bilirsiniz və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, indi gündəlik qəzet çıxırsa, bəli. O həftəlik qəzet o funksiyanı yerinə yetirə bilməyəcək. Bəli, bəli. Çünki gündəlik reaksiya biz axtarırıq. Çünki informasiyanın tempi dəyişib, daha sürətli olub. Və biz o gündəlikdə görməyəndə o bir növ bizim üçün bayat informasiyalar olur. Amma onun doğrusu, mən inanıram ki, Elçin gündəlik, o həftəlik qəzetində ən yaxşı nümunəsini yarada biləcək.
Elçin Şıxlı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, niyə belə qərar verdiniz? Heç mi düşünmədiniz oxucularınızı?
Valla, mən oxucuları düşünmüşəm ki, bu qədər bu qərarı gecikdirmişəm. Yəni, bu vəziyyət artıq keçən ilin sonundan belə idi və mən hətta bu ilin əvvəlindən düşünürdüm bu adımı atın. Amma sonradan müəyyən bir məqamlar oldu, balaca İşıq ucu mənə elə gəldi ki işıq ucu var və gündəlik qəzeti buraxmağa davam elədim, amma artıq yəni fiziki və maliyyə cəhətdən mümkün deyil, çünki bu templə davam eləsən uzaq başı bir aydan sonra mən Zərkanın ümumiyyətlə müflisliyi haqqında bəyanat verməli olacaqdım. İqtisadi məqamlar var və onları nəzərə almaq lazımdır. Çünki demək, reklam yoxdur.
Amma vaxtı ilə Zerkalı qəzeti ən çox reklam reklam bazarına ən çox əli çatan qəzetlərdən biri olur.
Bilirəm. Vaxtı ilə deyəndə ki, son belə deyək ki, 3 il yarımacan mən rahat şəkildə və kifayət qədər küllü miqdarda reklam əldə eləyirdim və onun hesabına qəzet saxlayırdım. Mən sadəcə olaraq sizə bir rəqəm deyəcəm. Yəni, təxminən 2 il yarım, 3 il bundan əvvəl Zerkalada və Ayna ikisini bir yerdə deyirəm. Yəni, 153 işçi var idi. Yəni, yaradıcı heyətlə bir yerdə texniki personaldan. İndi 40-41 adamımız qalıb. Yəni, mən 153 adamla belə deyək, gündəlik qəzet buraxırdım. İndi məcburam 40 adamla buraxım. Və bütün bu itkilərə və bütün bu proseslərə baxmayaraq yenə də iqtisadi cəhətdən görürəm ki, mümkün deyil. Çünki, necə deyim, satışın nə vəziyyətdə olduğunu burada incələməyə ehtiyac varsa eləyim.
Nə baş verdi ki, 3 il yarım bundan əvvəl nə baş verdi? Birdən-birə iqtisadiyyat çökdü ölkədə ki, şirkətlər reklam vermədi?
İqtisadiyyat bizdə ümumiyyətlə olmayıb ki, çöksün də. Bizdə sadəcə olaraq gözəl makro iqtisadi vəziyyət var, amma çox təəssüf ki, makro iqtisadiyyat və maliyyənin çoxluğu hələ iqtisadi mexanizmin düzgün və dürüst işləməsinə dəlalət eləmir. İqtisadiyyat ola bilsin ki, bilirsiniz, maliyyə cəhətdən Azərbaycan çox zəngin ölkədir. Amma elə ölkə də var ki, tutalım orada bizə qədər maliyyə yoxdur, amma iqtisadi mexanizm qurulubdur, o mexanizmlər işləyir. Ola bilsin, bizə qədər yenə deyirəm, banklarda pulları yoxdur, yollar çəkə bilmirlər, nə bilim, nə bilmirlər. Amma o mexanizm işləyir və insanlar, belə deyək də, çalışıb öz zəhmətlərinin bəhrəsini az da olsa, çox da olsa, orta səviyyədə də olsa görürlər. Bizə sadəcə olaraq bu mexanizmlər, bilirsiniz, həm də bizim bir psixologiyamızda qəribə bir şey var. Məsələn, bir çox şirkətlər telefonlarımıza SMS göndərirlər ki, gəlin filan dükanda filan şey belə oldu, filan indirim belə oldu, filan şey belə oldu. Bunlara elə gəlir ki, onlar pul xərcləmədilər ona. Amma SMS-lərə pul xərcləyirlər və mən məsələn şəxsən olan və ətrafımda nə qədər adam var, heç kim o SMS-lərə fikir vermir. Mən məsələn əsəbləşirəm. Amma necə deyim, indi çap mediasının da öz problemləri var artıq. Nə bilim, internet var, radio var, sosial şəbəkələr var. Amma qəzetin çap mediasının da tamam başqa bir artıq funksiyaları meydana gəlir. Çap mediası telefonda, tutalım iPad'da, iPhone'da 2-3 cümlelik xəbəri oxucuya izah eləyə bilir. Araşdırma yazısı gedir, analitika gedir, gözəl publisistika əmələ gəlir. Çünki təsəvvürünüzə gətirin ki, ciddi publisistikanı hansısa bir iPhone'da necə oxumaq olar? Hər halda mən oxuya bilmirəm. Siz çevik informasiya istəyirsiniz, qısa olsun.
Elçin bəy, yəni siz dediniz ki, iqtisadi böyük pullar var ölkədə, amma iqtisadi mexanizmlər yoxdur. Amma bu 3 il əvvəl də belə idi, elə deyil? Yoxsa...
Yox, 3 il əvvəl elə deyildi. 3 il əvvəl müəyyən dərəcədə heç olmasa, xırda da olsa rəqabət var. Yəni, mən özümdən görürdüm.
Aha.
Çünki bilirsiniz, tutalım banklar son belə deyək, reklam bazarından çəkilən banklar oldu. Avtomobil şirkətləri reklam verildi, banklar şirkətləri reklam verildi, nə bilim sığorta şirkətləri reklamlar verildi, bizlə xüsusi sığortaya aid əlavələr çap elətdirirdilər, layihələr var idi, nə bilim əlavə buraxırdıq banklar və biznes, hamısı getdi, yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki təmərküzləşmə getdi. Mən mədəni deyirəm təmərküzləşmə. Təmərküzləşmə
yəni monopoliyaları nəzərdə
tutursunuz. İqtisadiyyatda təmərküzləşmənin getməyi normal bir şeydir. Amma indi bizdə olub hamısı siz dediyiniz monopoliya. Yəni mən də deyirəm ama. Ona görə də bilirsiniz, necə deyim sizə, tək əldə toplaşan bir şeyin rəqabət olmayan mühitdə reklama ehtiyacı olmur sadəcə olaraq. İndi deyəcəksiniz ki, bəli, televiziyalarda var reklam, amma var, baxın görün nədir, şadlıq saraylarıdır, bir də nə bilim, paraşot belə gəldi, paltaryan elə getdi.
Aha.
Yəni, söhbət bundan gedir. Hətta tutalım, Coca-Cola kimi şirkətlər belə reklam vermirlər. Düzdür, təbii, televiziyada o daha canlıdır, daha çevikdir, amma axı saytlar da var, bizdə də sayt var. Onun da belə deyək movisini qoymaq olur ora. Nəsə indi vəziyyət belədir, bəlkə bir müddət sonra nəsə dəyişəcək, amma hər halda indiki vəziyyət elədir ki, mən gündəlik qəzet artıq öz gücümə saxlaya bilmirəm. Əgər məsələn Azərbaycanda tutalım qiymətli kağızlar birjası işləsəydi, mən qəzeti səhmləşdirib onun səhmlərini həmin o bazara çıxarda bilərdim. Dünyada belədir. Amma burada bu işləmədiyi üçün mümkün deyil. Yəni o səhmi harasa bazara çıxardanda o səhmdarlar da o səhmi ona görə alırlar ki, oradan nəsə gəlir əldə eləsinlər. Mən qəzeti saxlaya bilmirəm. Necə gəlir əldə eləyə bilim? Yəni o hamısı iki vəziyyətdədir bizdə. Bəli, qiymətli kağızlar birjası neçə illərdir var. Amma nə olsun? Mən nə görürəm orada? Heç nə görmürəm.
Amma qəzetinizi satışa çıxarsanız, əminəm ki, elə Zirkalı brendini almaq istəyənlər arasında həmin o monopoliyanın başında duran adamlar da ola bilər.
Yəni, istəyirsiniz, sizin vasitənizlə elan verin və siz özünüz bir...
İstəmirəm.
Yox, siz özünüz bir eksperiment keçirin, görün, yaxın duran olacaq ya, yox.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, qəzetinizi heç hökumət də almaq istəmədi?
Deyir. Görünür, belə çıxır da. Yox, yəni, söhbət birisi nədən gedir? Əgər bu biznesdirsə, elədir ki, mən hansı bir devirdəsə bu biznesimi inkişaf elətdirmişəm, brendi yaratmışam, bütün dünyada belədir. İndi mənim fikrim tamam başqadır, yəni mən artıq bu işlə məşğul olmaq istəmirəm və mən o brendi satışa çıxardıram. Bizdə brend başa düşən varmı? Brendə pul verə biləcək adam olacaqmı? Mən brendimi çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma o pulu verməyəcəklər axı. Kim verəcək mənə o pulu?
Yəni, alsalar hətta hökumətdə olan adamlara da satardınız.
Mən belə yaşamaqdan sonra verərəm, gedib başqa bir işlə məşğul olaram. Amma yenə də yazacağım, söhbət ondan getmir.
Aha.
Yaradıcılıqla məşğul olacağım, özüm yazacağım, bir grup adamla yazacağım, ne yapacağım? Çünkü bilirsiniz, ben yazmayanda xəstə hal oluram. Ben yazmaya bilmirəm. Ben fikrimi ifadə eləməsəm, faciədir mənim üçün.
Dərindən ah çəkir burada Qulu Məhərrəmli.
Niyə? Yo, ona görə ah çəkirəm ki, biz neçə ildə Elçinlə bir yerdəyik. Yəni qəzetin son illərini, aylarını o gün olmayıb ki, biz müzakirə eləmiyik. Yəni ən aşağısı həftədə bir dəfə biz intensiv müzakirə keçirik. Digər dostlarımızdan biri də çox məhdud bir qrupdur. Hətta bu qrup razılaşıb ki, ayna qəzeti həftədə bir dəfə çıxsın və biz ona qanararsız, pulsuz yazı yazıq. Və bir ildən çoxdur ki, biz Ayna Qəzetində Arif Əliyevdir, mənəm, Rahab Mirqədirov da material göndərirdi, Türkiyədən İbrahim Nəboğludur, başqa müəlliflər var, Hollandiyadan yazılır.
Hollandiyadan Dübər Abbasov yazır, yəni çox yerdən yazır, İsveçdən yazanlar var, yəni təmadə olmasa da yazırlar.
Buna belə bir mənəvi dəstək var, bizim gücümüz ona çatır. Amma görünür, bu da qəzeti xilas eləmir. Çünki Elçin bəy dedi, əsas məsələ reklamdır. Reklam bizdə müəyyən adamların iradəsi ilə bölüşdürülür. Yəni, məsələn, zirkalaya reklam verən bir banka kimsə barmağını silkələsə ki, ora reklam vermə, onun həddi nədir ki, versin? Bax, bu cür münasibətlər bu cür tənzimləndiyinə görə, azad bazarı olmadığına görə, reklam bazarı olmadığına görə, satış, yayın düzgün qurulmadığına, mexanizmlər işləmədiyinə görə, redaktor, 20 ilin redaktoru Azərbaycan mətbuatında bu qədər xidmətləri olan bir insan qəzeti bağlamağa, hə?
24 il.
4 ili sonra əlavə eləyərik. Yəni o insan məcburdur qəzeti bax dayandırsa fəaliyyətini bu istiqamətə yönəltsin.
Neçənci ildən çıxır Zirkala?
90-cı ildən çıxır.
90-cı ildən.
15 avqust 1990-cı.
Və ilk müstəqil qəzetlərdən biri olur.
Bizdən bir həftə əvvəl ya 10 gün əvvəl Ədalət qəzeti çıxmışdı, amma rus dilli olaraq biz birinciyik. Aha. Yəni azadlıq və yeni müsavat çıxılmaq şərtiylə.
Əziz bəy, eyni bir
Azərbaycan qəzeti təbii o vaxtın Azərbaycan qəzeti. Bu böyük bir şeydir.
Qarabağ şurası.
Amma biz rus dilində çıxan ilk müstəqil qəzetik yəni. O da Qarabağ komitəsinin qəzeti idi, amma biz heç kimin deyildik, özümüzün idik. Yəni dediyim odur. Və rus dilində, həm də Azərbaycan dilində bizim vaxtlar var idi, 150 min idi tirajımız. İndi mən onu təsəvvürmə gətirəndə deyirəm ki, bu doğrudan mı belə bir şey var idi?
Nə olub, rus dillilər yox oldu birdən-birə ölkədən?
Yox, Xərcə xanım, söhbət bir sinədən gedir. Burada təbii və obyektiv bir məqam da var. Rus dilli əhalinin və rus dilində oxumağı bacaranların sayı təbii ki, azalır Azərbaycanda və azalmalıdır da. Çünki bu artsaydı, mən biraz təəccüblənərdim ki, yaxşı, biz müstəqil dövlətik, bizim öz dilimiz var, dövlət dilimiz var. Amma söhbət bu azalmanın əsas səbəbi ondan irəli gəlmir. Rus dilində oxuyan kifayət qədər adam var. Yəni, indi obyektiv cəhətlər odur ki, həm radio var, televiziya var, internet var. Bir çoxları gənclər ümumiyyətlə deyir ki, bu kağız nədir, əlimizə götürürük. Amma söhbət ondan getmir. Yəni, bunlar hələ oturuşmalıdır. Bu saat qərbdə tendensiya gedir ki, qəzet məhz çap formasında oxumaq lazımdır. Yəni, high society deyilən bir şey var, kübar cəmiyyət və indi ancaq çap məhsulunu oxuyur. Bu da var. İndi görək nə olur. Bizə hələ açam çatacaq, çatmayacaq. Bizdə ümumiyyətlə qiraət, oxu mədəniyyəti sıfır səviyyəsinə inibdir. Söhbət tək qəzetdən getmir. Nə bədii ədəbiyyat oxuyan var, hamı üçün demirəm əlbəttə, amma böyük əksəriyyət belədir. Çünki bizim insanlar heç olmasa bədii ədəbiyyat oxusaydılar, onlar belə hərəkətlər eləməzdilər. Çünki insan oxuduqca, oradakı qəhrəmanları gördükcə, oradakı fikirləri, dərin fikirləri, bəlkə də bir o qədər dərin olmayan fikirləri, həyatdan gələn epizodları görəndə, tanıyanda adam tamam başqa cür olur.
Yəni, məsəl ki, bunlar katarsistən keçərdilər də onda.
Müdrikləşir, ağıllanır, sabahlanır. Bizdə kim nə oxuyur? Bizdə hətta bu yaxınlarda indi özüm eşitməmişəm təəssüf və bəlkə də yaxşı da eşitməmişəm. Bizim böyük aktrisalarımızdan biri
Gabriel Garcia Marquez'e deyir ki, yaxşı müğənniydi o. Ya artist idi. Dəhşətdir, faciədir bu. Biz de danışırıq ki, rus dillərin sayı azaldı mı? Necə, heç lap azalmadı. Bizdə budur. Mən çox təəssüf eləyirəm, yəni, amma ümidimi belə deyək, kəsmirəm. Nə mənada kəsmirəm? Çünki biz varıq, siz varsınız, Qulu müəllim var, Şahin var, Arif var. Nə bilim, mən tanıdığım və tanımadığım yüzlərlə, minlərlə adam var ki, bunlar hələ var. Və sadəcə olaraq bu adamların bir-birini tanımağı və bir-birinin mövcudluğundan xəbəri olmağının özünün böyük bir işi var. Mən təəssüf eləyirəm ki, bizdə gözəl təhsilli, beyni, düşüncəsi işləyən cavanlarımızın çoxu imkan düşən kimi ölkədən çıxır gedir. Bu da bizim faciəmiz. Və yerdə qalır Markesə müğənni deyənlər.
Parlamentdədirlər hansılar ki?
Bilmirəm, tək orada olsaydılar dərdimiz nə idi bilərdik ki, orada oturublar.
Və dinləyicilər yazılar xatırladaq ki 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Dinləyicilərin ismaçılarına keçməmişdən əvvəl Əvəz bəy sizə bir sual. Zirkalı qəzeti həmin ad altında amma deyək ki indi media layihələrə pul xərcləyən oliqarxların pulu ilə və sifarişi ilə çıxsaydı, oxumaqda davam edərdinizmi?
Mən qəzeti təbii ki, müəllifinə, yazarına görə oxuyuram. Təbii ki, əgər Elçin müəllim və Elçin müəllimin ətrafında olan o imzasını oxuduğum insanlar Zerkalada yox, tutaq ki, Azərbaycan qəzetinə keçsə də belə, onları orada oxuyacam. Yəni, mən Zerkala qəzetini hər dəfə alıb, bir var abonent olduğum qəzet, bir də var aldığım qəzet, özümün köksdən aldım. Zerkala qəzetini alırdım hər dəfə və onun, demək olar ki, həftə sonu nömrəsini daha çox gözləyirdim. Son zamanlar, yəni çox qəribə bir şey var. Son zamanlar abonent ki, hansılarına ki yazılmış, onlar qəzetləri vaxtında gətirib çatdırmırlar evələ. Mən saat 7-də dururam yuxudan, uşağı məktəbə yola saldığım ərəfədə, yəni mənim işim budur ki, sadəcə evdə qalxım ki, uşaq da dursun, məktəbə geçsin. O müddətdə mən alırdım vaxtilə qəzeti. İndi qəzet saat 9-a 5 dəqiqə qalmış gəlir. Mən evdən çıxanda gəlir. Evə gələndə onu mən artıq ofis özümdən götürüb oxumağa həvəsim yoxdur. Çünki ofisdə 100 dənə iş var. 100 dənə ingilis dilli, rus dilli, nə bilim, başqa dillər, Azərbaycan dilli internet saytlar var, onu oxuyuram. Ona görə mən müəllifləri oxuyuram. Yəni Elçin müəllim qələminə böyük hörmətim var. Harda maraqlı təhlilləri, harda maraqlı. Çünki bu insan bizə məhz o ziyallığı təlqin eləyib qəzetdə, qəzet vasitəsilə. Yəni, qəzet vasitəsilə biz publisistikanın ziyalı sifətini görürük. Ona görə harda olsa oxuyaram. Ancaq inanmıram ki, oliqarxlar o formanı saxlasın. Elçin müəllim bayaq qeyd elədi. Mən Elçin müəllimin vaxtilə qəzetində gedən reklamları həmin qəzetin formatı boydu, bir səhifəsinin formatı boydu. İndi başqa qəzetlərdə görürəm. Heç nə dəyişmir, orada gedib. Çünki artıq qəzetlərin qəzetləri əleyhvələ eləyirlər, yəni onları xəlbirdən keçirirlər, şirkətlər öz qəzetlərinə verirlər. Çünki elə bilirlər ki, bayaq düzgün qeyd elədi doğrudan Elçin müəllim, mən onu deyim və çox danışmayayım. Elçin müəllim düzgün qeyd elədi ki, bizdə brendə baxan yoxdur. Baxın, indiyə kimi hansı bir normal Azərbaycan brendini saxlaya biliblər? Yəni, lap qəzeti mən demirəm. Süd məhsul olsun, yemək məhsul olsun, nə olur olsun. Çünki bizdə brend yoxdur. Bizdə hər dəfə yeni şərab, yeni araq butulkası bıraxırlar. Çünki fikirləşirlər ki, yeni nəsə yaxşı şeydir. Fikirləşmirlər ki, 20 illik, 24 illik tarixçəsi olan bir qəzeti qorumaq lazımdır. Çünki bu adla insanların yaddaşları formalaşıb. Bula insanlarda birgə yaddaş formalaşıb bunu ilə bağlı. Ona görə tutaq ki, oliqarx aldı. Oliqarx onun üçün maraqlıdır, biznesmendir, o üçün maraqlıdır, öz qəzeti olsun. Yeni bazara elə bilir ki, çünki hər şeyi pulla həll eləmək mümkündür. Yüzlərlə, minlərlə qəzetlər var, onları saytlarına girib baxmırıq da, inandırım sizi. Çünki informasiya agentlərinə baxır. Çünki onların intellektinin məhsulu o heç kimi də təhqir eləmək istəmirəm, çünki tanımıram. Tanımıramsa, deməli, mənim günahım deyil, o, oxucunun, yazarın da günahıdır. Onların o yazdıqları qəzetdə, yazdıqları yazılar, o qəzetlərdə gedən məhsullar mənə lazım deyil. Çünki mən yaxşı brendi, yaxşı qələmi olan adamı harda olsa axtarıb tapacağım, bir dəfə eşidəcəm, bir dəfə televiziyada qulaq asacağım və sonra onun öyrəşəcəm onun yazısını.
Qulu, mən pul xərclənmir də demək olmaz mediaya, çünki çoxlu miqdarda pul yatırılır xarici brendləri, hətta artıq gətirirlər ölkəyə, böyük pullar xərcləyirlər, jurnalistləri satın alırlar müxalif qəzetlərdən və müstəqil qəzetlərdən, deyək ki, hükümət yönümlü qəzetlərə və publikasiyalara, nəşrlərə. Bu, bəs yəni, bu da səbəbdirmi bazarın, bazarda gedən belə xoşa gəlməz proseslər?
Əslində, səbəblərdən biridir, amma bu Zirkala qəzeti ilə bağlı situasiya hansısa belə, belə sıradan olan bir qəzet deyil. Zirkala ilə bağlı məsələ birbaşa Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, onun süqutunu şərtləndirən faktorlardandır. Çünki pullar olur, nə bilim, dediyiniz o reklamlar gedir, başqa qəzetlər və s. Oliqarxlar alır, alıb, bu təcrübə var, indi o qəzetlər var, o ölü qəzetlərdir, orada çap olunan sadəcə kağız buraxırlar, onu mən bilməm ki, 5 adam oxuyur ya oxumur, ya sadəcə maaş paylılır, amma söhbət ondan gedir ki, azadlıq Zirkala qəzeti bizim üçün mətbuat azadlığı faktorudur. Azad mətbuatın rəmzidir bu. Aynen. Və sizə deyim ki, elitar mətbuatın rəmzidir. Bu yoxdursa, istəyirsən 500 dənə oliqarx birləşsin, 1000 dənə Zirkala qəzeti buraxsın. O mövqe, o yanaşma, o əxlaq, o standart, o prinsip, yəni mətbuat azadlığının şartları və özü orada olmayacaqsa, yəni bu qəzeti buraxmağın heç bir mənası yoxdur. Elçin Şıxlı ona görə Elçin Şıxlıdır ki, o bu cür qəzet buraxa bilir. Mən əminəm ki, buna dəfələrlə bəlkə də təkliflər ola bilir ki, yəni bu qəzet başqa bir adama verilsin və s. Yəni bu belə söhbətlər gedə bilir. Amma tutaq ki, Elçin Şıxlını mən hansısa mənasız bir qəzetin baş redaktor kimi təsəvvür eləyə bilmirəm. Kimsə hansısa bir biznesə meyilli redaktor eləyə bilir və Elçin məsələni də çox kişi yana qoyur ki, əgər bu qəzeti kimsə almaq istəyirsə, mən alım və gedim başqa bir işlə məşğul olum. Yəni, bu elə adlar var ki, onların özü də brenddir. Redaktor olaraq, rəhbər olaraq, media menedjer olaraq, prodüser olaraq. O baxımdan hesab eləyirəm ki, Azadlıq qəzetinin bu vəziyyətə düşməsi Azərbaycan mətbuatı üçün Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı kontekstində çox biabırçı hadisədir.
Dinləyicilər, yazılar İlyas İmzalı dinləyicidən gəlir. Vəziyyət gün-gündən ağırlaşır sanki 37-ci ildəyik. Hər kəs ölkənin taleyinə sahib çıxmalıdır, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicidən İsmail var. Aynanın qırılması heç yaxşı əlamət deyil. Düşər düşməzi var. Fərq etməz kim olursan ol, çatladıb qırılır. İsmail Şıxlının olsa belə, oğlu olsa belə xeyri yoxdur. Razısınızmı bununla belə yazır dinləyici. Araz Səməd Şəkidən yazır, azad mətbuata qarşı hər zaman hücum olub və bu Azərbaycan insanı üçün adi bir haldır. Son 20 ildə biz jurnalistləri ən müxtəlif formalarda təzyiqlərə məruz qaldığını görmüşük. Elmar Hüseynov və Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi isə vəziyyətin nə qədər dəhşətli olduğunu göstərir. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir ismarıcı var. Hər şeyin öz dövranı var. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Əbədi heç nə yoxdur, amma əsas bu deyil. Əsas iz qoya biləsən. 90-cı illərdə bir-iki qəzet oxuyurdumsa, birincisi Ayna Zirkalı idi. Elçin Şıxlını tanımırdım. Sonra isə efirdə görüb tanıyandan sonra gördüm ki, qəzetinə layiq şefi var, şefə də layiq qəzeti var. Yəni, əla. Amma bizdən də aslıdır. İndi qəzet oxumuruq. Arada internetdən Aynanı oxuyuruq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, Elçin bəyin fikri ağlabatan deyil, 360 dərəcə dəyişib, bunların hamısı da tam aydındır, həm də fikrimizcə Elçin Şıxlı həm də qocalıb, yazır dinləyici, heyf deyir. Elçin bəy yaşla bağlı deyil yəqin ki.
Ya bilirsiniz, ola bilsin belə də daha 36 yaşım yoxdur, 56 yaşım var. Ama bu işte o demek değil ki ben qocalmışam. Yani ben öz dediğimi de deyirəm ve hiçbir derecede değişmemişim. Eğer söhbət neden bilmiyorum. Ne, harda görürler bu değişmeni? Ben maraqlı olardı. Eğer hansı bir faktor esaslanıp deseydi ki ben 380% 360% değişmişim. Razılaşmama ihtiyarım vardı bu fikirle. Tabii
var.
Daha qocalmışam, bəli, daha belə deyək də, sutkada 16-17 saat işləməyə halım çatmır, amma bir 10 saat, 12 saat işləyə bilirəm. Və mən əslində idealda istəyərdim ki, bu illər ərzində qəzet müəyyən mənada elə bir səviyyəyə çatmışdı ki, o 153 nəfər məndə işləyəndə. Mən artıq düşünürdüm ki, görüm öz yerimə cavan uşaqlardan kimi qoyacam ki, onlar daha intensiv, daha çevik və bəlkə də yeni texnologiyalara daha açıq şəkildə işləyə bilsin. Mən də yəni başqa işlərlə məşğul olaram. Amma təəssüf ki, yəni başqa proseslər getdi və mən indi belə deyək də, məcburam demirəm, mən indi özüm yazı yazmalıyam qəzetə.
Aha. Və bu baş verənlərin arasında yaxşısıdır mən
mənə belə deyək ki, yaxşısıdır. Hə, elə demək olar. Yəni, yaxşısıdır, çünki
qocalmaq üçün çox məndən fikir eləmək, qocalmaq eyib deyil.
Psixoloji prosesdir.
Əsas odur ki, adam dəyərləri dəyişməsin.
Psixoloji cəhətdən qocalmamışam. Məyus oluram, bəli. Məyusluq var, amma yenə də bayaq dedim ki, mən hər halda əllərimi tam yanıma salmaq fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq indi biraz durub nəfəsimi dərmək istəyirəm və bir də həftəlik qəzeti mən elə eləmək istəyirəm ki, o oxunsun.
Elçin bəy,
bəli, buyurun. Bayaq səhifələrdən danışılırdı. İndi 24 buraxmağa məcbur olmuşam, çünki elə bayaq dediyim maliyyə çətinliyinə görə 32-dən başlayacaq və mən çalışacağım orada ancaq orijinal yazılar olsun. Və əgər bu işləsə, indi baxarıq, bəlkə səhifəsini biraz da artıraraq.
Aydındır.
Görək, inşallah, mən ümid varam hər halda.
Aha, Elçin bəy, bu Qulu müəllim müəyyən qədər cavab verdi, amma sizin də cavabınızı eşitmək istəyərdim. Bu böyük pullar, böyük investisiyalar qoyulur media bazarına və xarici brendlər gətirilir ölkəyə və bu investisiyaların arxasında nazirliklər, nazirlərin oğulları və s. dayanır. Bax, bu bazara necə təsir etdi, bu sizin qərarınıza necə təsir etdi?
Yo, bilirsiniz, indi xarici brend deyəndə mən nəsə xarici brend falan görməmişəm. İndi güya National Geographic gətirəcəklər də onu deyirsiniz.
Aha,
yo, National Geographic'ın bazarı tamam başqa bazardır yəni. Bizimkilər belə deyək, o siz dediyiniz zümrədən olan insanlar bu saat belə deyək də, o glamur jurnallar buraxırlar. Aha. O tamam başqa bazardır. Yəni gündəlik ictimai siyasi o jurnallarda siz bir qədər olan analitik yazılarına rast gələ bilməzsiniz, o tamam başqa şeydir. Bəli, o qəşəngdir, götürürsən, çapına baxırsan, nə bilim şəkillərə baxırsan, qəşəng xanımlara baxırsan, nə bilim avtomobillərə baxırsan, bu başqa bir bazardır. Daha sonra o necə deyim, indi onsuz da bilirsiniz, hər şeyin əmtəənin içində bir şey olmalıdır. Həm brend olmalıdır, həm müəllifi olmalıdır, həm də yazının içində bir şey olmalıdır. Duzu olmalıdır yazının. O duzu yoxdursa, indi istəyirsiniz, lab, nə bilim, 3D formatında onu buraxın, verin insanlara. Orta içində bir şey, ilk məqamlarda bəli, baxacaqlar. Sonra hamısı bayağılaşır və görürsən ki, bir şey deyil. Amma əgər Borges'ə müğənni deyəcəklərsə, onlar elə ona baxacaqlar. Amma National Geographic özü həddindən artıq ciddi bir mətbu orqanıdır. Onun öz spesifikası var və çox bilgilər və bilik verən bir şeydir. Orada əgər bunu Azərbaycana gətirib Azərbaycan dilində onu buraxa biləcəksə, çox yaxşı bir şeydir. Və mən belə düşünürəm ki, National Geographic hələ müəyyən müddət baxacaq və o bəyənməsə onu o brendini boş yerə verən deyil yəni.
Yenə də dinləyicilər yazırlar, yazırlar, təkrar gəlir İsmarıç və başqa bir dinləyici.
Yəni qocalıqdan yazırlar, yaxşı nədən?
Yazırlar, qocalıqdan da yazırlar və yenə də aynanın qırılmasından yazırlar və belə bir təklif də var ki, Demokratik Qüvvələrin Müdafiə Mərkəzi yaradılmalıdır. Ziyalılar, gənclər, jurnalistlər bir araya gəlsin, amma bilmirəm nə dərəcədə aidiyyatı var Tahir adlı dinləyicimizin bu təklifinin Zirkala qəzetinin çapını dayandırması ilə bağlı. Sizin qərarınıza. Siz bugün Ayna qəzetində yazdığınız yazıda onu da yazmışsınız ki, Rauf Mirqədirovun həbsi son damla oldu. Niyə təsir etdi bu qərara?
Mən sizə bir şey deyim də, indi bilirsiniz, mən ondan əvvəlki yazımda bir kəlmə işlətmişəm ki, Barcelona fanatları, futbol fanatları Barcelona'nın oyununa Messi'yə görə baxırlar bir çox hallarda. Rauf Zerkala'nın belə deyək Messi'siydi və Messi'sidir. Çünki bir çox adamlar onun yazılarına, onun analitik yazılarına görə qəzetə alırdılar. Ola bilsin ki, heç tutalım, nəbirəm, ikinci, üçüncü səhifədəki yazılara bir o qədər əhəmiyyət verən yox idi. Amma Rauf'u həmişə hamı axtarırdı ki, görək bugün nə yazır. Rauf'la razı olan da var idi, razılaşmayan da var idi. Bu təbii bir şeydi. Deyənlər var idi ki, əşi bu boyda statları niyə gətirir? Amma o statları gətirmədən nəticəyə də gəlmək olmurdu. Mən özüm də hətta Rauf'a deyinirdim ki, kişi biraz qısa yaz, biraz az yaz. Amma görürdüm ki, onun yazılarının özü bir problem var ki, onun yazılarını ixtisar eləmək çox çətindir, ixtisara gəlmir. Çünki məntiqi cəhətdən bu zəncirvari şəkildə elə qurur materialı ki, bir həlqəni, bir vəsiləni çıxardan kimi bütün konstruksiyaya məhv olur. Və bu cəhətdən və mənən, belə deyək, Rauf'un həbsi və Rauf'un belə bir ağır ittihamla ittiham olunması mənim üçün çox ağırdır. Amma yəni onun təfsirlə bağlı heç bir təzik falan yoxdur ki, qəzeti bağlayın ya neyin. Bu mən bayaqdan deyirəm ki, neçə vaxtdan irəli gələn bu ümumi situasiyadan irəli gələn məsələdir. Bu da alab, belə deyək də son damla oldu. Mənə başa düşürsün deyəyim.
Aha. Ümumilikdə siz anladınız mı ki, Rauf Mirqədirovu niyə həbs ediblər? Çünki bu sualı çox adama veririk, bir çoxları deyir anlamırıq.
Elə mən də deyəcəm ki, anlamıram, amma sadəcə olaraq bir şey düşünə bilərəm ki, deyəsən Rauf, o Rusça bir söz var, deyir, çalışıb tərcümə eləyim, deyir ki, lazım olmayan vaxt, lazım olmayan məkanda və lazım olmayan yerdə oldu. Və burada deyəsən bir neçə belə deyək kimlərinsə maraqları nə bilim bir neçə yerdən, bir neçə istiqamətdən, bir neçə amildən təəssüf ki çulğaşdı və Rauf'un başında çatladı bu. Nədir? Deyə bilmərəm. Yəni boş yerə mülahizə yürütmək istəmirəm, çünki Rauf zat ağır bir vəziyyətdədir. Onun işini biraz da gəlizləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Rauf özü düzdür deyir, əvvəl belə oldu, ona görə oldu. İndi hər halda biz də nəsə düşünürük və mən 100% əminəm ki, orada bir amil rol oynamayıbdır. Bir neçə amil üst-üstə düşüb, təsadüfdən olub, nədən olub, amma bu belədir. Çünki Rauf'un ağzının yumulmağında indiki erməni hakimiyyəti də maraqlıdır, Kreml də maraqlıdır, müəyyən mənada nə bilim İran da maraqlı ola bilər, müəyyən mənada düzdür son zamanlar İrandan o qədər yazmırdı, müəyyən mənada AKP maraqlı ola bilər və təbii bizim özümüzdə də bu onun səsinin kəsilməsində maraqlı olan qüvvələr var və ola bilsin ki bütün bu maraqlar hamısı haradasa bir yerdə toqquşub, bir yerə yığışıb və bu vəziyyət yaranır.
Rav Mirqədirov həbsxanadan yazmağa davam eləsə sirkulu dərc edəcəkmi?
Heç bu sualı mənə verməyə belə yer yoxdur. Təbii ki.
Təbii ki. Dinləyici yazır, iki oğul atasının işini davam etdirir. Biri marifləndirir, biri köləyə çevirir. Görəsən, kim qalib gələcək, bilmirəm. Hansı iki oğuldan gedir söhbət, amma sizə aydındır.
Bunun bizim söhbətə bir aidiyyəti var mı?
Bilmirəm, doğrusu, amma...
Mən nəsə anlaya bilmədim, çünki söhbət məndən gedirsə, qardaşım küləyə vermir, məndən bir yerdə işləyir. 20 ildir.
Aha, tanıyırıq jurnalist həmkarımızdır. Və hər halda...
Şimdi görünür kimsə nəyəsə nəzərdə tutdu.
Nəsə, yəni dinləyicidən xahiş eləyək gələn dəfə ilhamlarını bir qədər açıq şəkildə yazsın. Mən anlamadım hər halda. Bircə anlayan Əvəz bəydir.
Təxminən mən də anladım.
Yəni, təbii ki.
Bu uzun məsələdir.
Uzun, bundan ötürü...
Bu, sonra mənə izah
eləyək. Eləyəcəm.
Bundan ötürü saz yedir.
Sənin hiçbir aidiyyəti yoxdur. Yəni, birincinin sənə aidiyyəti var. İkincinin sənə və sizə aidiyyəti yoxdur.
Çox qəliz danışdınız, qulu müəllim. Yenə
mən belə təxminən anladım.
İzahatınıza ehtiyac duyuram, sonra deyərsiniz.
Hər halda dinləyicinin ismarcını əslində oxumamın səbəbi bu, o açar söz idi, marifləndirmə sözü idi ki indi Zirkala da həftəliyə keçir və ümid edirik ki həftəlik olaraq heç olmasa uzun müddət davam etdirəcək öz işini, amma marifləndirən media marifləndirən funksiyasını saxlamalıdır mı, var mı belə bir öhdəliyi medianın və indi bu funksiya kimin üzərindədir?
Medianın təbii marifləndirmə funksiyası var, çünki elə bununla doğulub əslində media. Bu əslində bunu çox adam deyir, amma başa düşmürlər bu hardan qaynaqlanır. Bu faktiki olaraq BBC-nin ilk prodüseri John Wright'ın deməli formulasıdır ki media məlumatlandırmalıdır, həm də marifləndirməlidir. İndi əyləndirmənin də bütünlükdə jurnalistikanın üzərinə qoyurlar, o radioya aid olunan bir funksiyadır. Marifləndirmə var, təbii bir dövrdə cəmiyyətin ehtiyacı var idi və media bunu marifləndirir. Söhbət medianın sosial aspektindən gedir. Yəni, bax, bu cəhətləri nəzərə almalıdır. Amma media əlbəttə birinci növbədə dəqiq məlumatlar verməlidir cəmiyyətin, cəmiyyət üçün ictimai gözdür və bunu da hansı şəraitdə eləmək olar? Cəmiyyətdə dəqiq, dolğun, dürüst informasiya lazımdır. Bu yalnız o halda mümkündür ki həmin mətbuat orqanı azaddır. Azad, mətbuat azadlığı yoxdursa, çünki mətbuat azadlığı söz azadlığının o həmin gərəkli informasiyanın atmosferidir, onun hava fəzasıdır. Necə ki hava olmayanda insanın səsi çıxmır, mətbuat da azad olmayanda o həqiqi gerçək informasiyanın səsi çıxmır. Bu baxımdan yəni azad mətbuat, Zirkala kimi qəzetlər Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox gərəklidir, vacibdir və onun qorunması da vacibdir.
Amma başqa baxış ola da bilər bu mövzuya. Bəlkə siz söhbətə başlayanda özbək bir oxucunun təəssüratından danışdınız. Bəlkə daha səmimi bu olardı ki, biz elə Özbəkistandakı kimi yoxdur deyib oturaq. Elçin bəy, necə düşünürsünüz? Son dəqiqəsidir və son dəqiqə sizindir. Buyurun.
Nəyin son dəqiqəsidir?
Verilişin son dəqiqəsidir. Verilişin son
dəqiqəsidir. Başa düşdüm ona. Konkret bir yəni
bəlkə Özbəkistandakı kimi heç olmasa daha səmimi olar vəziyyət.
Bəlkə də yox, bir şey qalmayıb deyəsən. Yəni darıxmağa dəyməz. Məsələn, mən onu bilirəm ki, 1-2-3 il bundan əvvəl Vicherni Bishkek qəzetinin redaktorundan bir səfərdə idim Qırğızistanda. Onların rus dilindəki tirajı 40 mindən aşağı olmurdu. Yəni Qırğızistanda qəzeti oxuyurlar və o yalandan demirdi. Mən dəqiq bilirəm ki, belədir. Bizdə görün bizim tirajlar nə qədərdir. Amma mən hətta deyə bilərəm ki, 96-97-ci illərdə Gürcü həmkarlarımız bizim nə qədər reklam qazandığımızı, yəni Zirkalanı nəzərdə duran və necə işlədiyimizi eşidəndə və görəndə yazıqlar deyirdi ki, vay me, izviniti, o çünki biridinas. Aha. Yani ben indi onu deyə bilmirəm. Onlar bizə xeyli qabaqlayıblar indi Gürcülər.
Özbəkistan olsaq gerek Gürcüstan qəzetlərinə baxıb onda biz dağılayaq.
Belə. Yani Gürcüstana baxanda bizdə də Özbəkistandır.
Ümidimizi ama ümidimizi itirmeyek ve kırmayak. Hala işimiz çoktur.
Aynalar kırılmasın. Aynalar kırılmasın. Aynalar kırılmasın. Teşekkür ederim. Verilişte iştirakınıza göre az dinleyiciler bizimle kalın nöbete haber saatidir.
İşten sonra dinlemek